Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat 8, bugun 9-iyun payshanba, Ozodlikda tonggi suhbat davom etmoqda, dasturimiz mundarijasi. Amnesty International Human Rights Watch tashkilotlari ushbu voqealar bo'yicha hisobot e'lon qildi. Qirg'iziston hukumati asosan o'zbeklarga nisbatan ta'qibni kuchaytirganlikda tanqid qilinmoqda.
Применение пыток и недозволенные методы расследования было широко распространено.
O'zbekiston tomoni qariyb 20 yil mamlakatda yashagan 30 nafar qirg'izistonlik kelinni deportatsiya qildi. Bolalar O'zbekistonda qolgan ayollar taqdiri.
O'zbekistondan bizdan sulashishga mumkinchilik yo'q, qizlar bilan sulashgan yo'q.
Qozog'istonning Jambil viloyatida avtobus bagajida Rossiyaga yo'l olgan o'zbek mardikorlari qo'lga tushdi. Paxtakor metrosi va o'yingoh orasida esa ulkan daraxtzor chopilib, 3 kun ichida bu hudud yalanglikka aylantirildi. Endi esa yana bir bor hamkasbim Abdulla Iskandar shu soatgacha olingan xabarlar taqdimoti bilan mikrofon qarshisida, marhamat.
Rahmat, avvaliga assalomu alaykum, xayrli tong. Xabarlarning qisqacha bu darajasi. Xalqaro jinoyatlar sudi bosh prokurori Luis Moreno Ocampo Liviya yetakchisi Kaddafi o'ziga qarshi bosh ko'targan hududlardagi ayollarni ommaviy zo'rlashga buyruq bergani haqida ma'lumot berdi. AQSh prezidenti Barak Obama may oyida Xilmat viloyatida aviahujumlarda tinch aholi nobud bo'lgani bois Afg'oniston prezidentidan uzr so'radi. Yevropa Ittifoqi chorshanba kuni BMT kotibi Pan Ki Moon yana bir muddat lavozimda qolishini ma'qulladi. Iroq shimolida chorshanba kuni bir AQSh askari o'ldirildi. Xabarlar bilan to'liq tafsilotiga o'tsak, xalqaro jinoyatlar sudi bosh prokurori Luis Moreno Birlashgan Millatlar tashkilotidan chiqish qilar ekan, Ocampo Liviya yetakchisi Kaddafi o'ziga qarshi bosh ko'targan hududlardagi ayollarni ommaviy zo'rlashga buyruq bergani haqida ma'ruza qildi.
In some area we had the number of 100 people raped.
BMTda chiqish qilgan Ocampo bu holat Kaddafi jinoyatlari daftaridagi yangi sahifa deb bilishini aytdi. Luis Moreno Ocampoga ko'ra Liviya yetakchisi Kaddafi o'ziga qarshi bosh ko'targan hududlardagi o'nlab ayollarni zo'rlashga buyruq bergan. Xabarlar bilan tanishishda davom etamiz. Yevropa Ittifoqi chorshanba kuni BMT kotibi Pan Ki Moonni yana bir muddat lavozimda qolishini ma'qulladi. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha oliy vakili Ketrin Ashton taqdim qilgan maxsus bayonotda Pan Ki Moonni yana 5 yil BMTda kotib bo'lish istiqboli olqishlandi. Bundan oldin Pan Ki Moon nomzodini AQSh, Britaniya, Xitoy va Fransiya qo'llab-quvvatlagan edi. BMT Xavfsizlik kengashi doimiy a'zolaridan faqat Rossiya Pan Ki Moon nomzodi borasida hali o'z nuqtai nazarini bildirmadi. Xabarlar bilan tanishishda davom etamiz. AQSh prezidenti Barak Obama may oyida Xilmat viloyatida aviahujumlarda tinch aholi nobud bo'lgani bois Afg'oniston prezidentidan uzr so'radi. Xilmat viloyatida aviazarbalarni xalqaro koalitsiya qo'shinlari amalga oshirgan edi. O'tgan hafta Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay o'z aviazarbalar bilan tinch aholi vakillarini nobud qilayotgan NATO qo'shinlarini tanqid qilgan va ularning bu ishlari Tolibon mavqeini mustahkamlayotganini ta'kidlagan edi. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, aviazarbalar paytida 14 kishi o'lgan, NATO qo'mondonligi esa o'lganlar soni 9 kishi ekanini aytib, zarbalar nishoni jangarilar bo'lganini urg'uladi. Chorshanba kuni AQSh va Afg'oniston prezidentlari o'rtasida bo'lib o'tgan video muloqot chog'ida mintaqa xavfsizlik masalasi ko'rildi, deydi Oq uy matbuot kotibi Jay Kerry.
The two presidents discussed the process of transition to an Afghan lead which is related
ikki davlat prezidentlari Afg'onistondagi xavfsizlik nazoratini mahalliy harbiylarga topshirish masalasini muhokama qilishdi. Ular bu yuzasidan maslahatlashuvni yana davom ettirishga kelishdi. AQSh prezidenti Afg'oniston yetakchisi bilan doimiy yaqin muloqotda bo'lajagini bildirdi. Biz Amerikaning Afg'onistondagi harbiy mavjudligini qisqartirish borasida shu yillik iyulda boshlanadigan tadbir muhokamasini yakunladik, dedi Oq uy matbuot kotibi Jay Kerry. Iroq shimolida chorshanba kuni bir AQSh askari o'ldirildi. Bu haqda ma'lumot bergan AQSh harbiy qo'mondonligi tafsilotlarni ochiqlamadi. Bundan oldin Najaf politsiyasi AQSh harbiy patrulga qarshi portlatilgan qo'lbola bomba xabarini bergan edi. France Press'ga ko'ra, 2003-yil Iroqda boshlangan harbiy amaliyot davomida 4460 Amerika harbiylari halok bo'lgan. Ayni paytda Iroqda 45 ming kishilik AQSh harbiy qo'shinlari mavjud. BMT Xavfsizlik kengashi Suriya hokimiyatidan repressiyani to'xtatib muxolifat bilan muloqotga chorlovchi rezolyutsiya loyihasini ko'rib chiqadi. Britaniya, Fransiya, Germaniya va Portugaliya tarafidan ta'sir qilingan rezolyutsiya loyihasini chorshanba kuni AQSh ma'qulladi. BMTdagi Rossiya va Xitoy vakillari esa Suriya hukumatini qoralovchi rezolyutsiyaga qarshi ekanini bildirishdi. Qarorgohi Londonda joylashgan Suriya insoqlar tashkilotiga ko'ra, Suriyada mart oyida hukumatga qarshi namoyishlar boshlangandan beri 1200 kishi o'lgan, kamida 10,000 kishi hibsga olingan. AQSh prezidenti Barak Obama tarafidan Afg'onistonda Amerika elchisi lavozimiga tavsiya qilingan diplomat Rayan Kroker xalqaro ishlar bo'yicha Senat komitasidan chiqish qildi. Krokerga ko'ra, AQSh Afg'onistonga yordam berishi davom etishi kerak toki bu mamlakat terrorchilarning uyasiga aylanmasin. Shu bilan birga Kroker keyingi yillarda Afg'onistonda sezilarli ijobiy o'zgarishlar bo'lganini ham ta'kidladi. Ammo bu o'zgarishlar Krokerga ko'ra sobit qiyofa kasb qilmayotir. Rayan Kroker AQShning Afg'onistondagi hozirgi elchisi Karl Aykenberg o'rnini egallaydi. Al-Qaida Yamandagi siyosiy buhrondan o'z manfaatlaridan foydalanishi mumkin. Bu haqda Qohiradagi matbuot anjumanida gapirgan AQSh qurolli kuchlari shtab boshliqlari rahbari Michael Mullen Al-Qaida tahlikasi oshib borayotganiga e'tibor qaratdi. Yaman poytaxti Sanoda chorshanba kuni Saudiyada muolaja olayotgan Yaman prezidenti Ali Abdulloh Solihning vataniga qaytishiga qarshi namoyish bo'lib o'tdi. Namoyishlar mamlakatni muvaqqat boshqarayotgan vitse-prezident Obud Rabbo Mansur Hodiydan vaqtli prezidentga tushunishni taklif qilishdi. AQSh Yaman hukumatining mamlakat prezidenti Ali Abdulloh Solih Saudiyada muolaja olayotgan paytda demokratik islohotlar boshlashga chaqirdi. O'tgan juma kuni prezident saroyiga uyushtirilgan hujumda yaralangan prezident Ali Abdulloh Solih 4-iyul kuni davolanish uchun Saudiya Arabistoniga jo'nab ketganidan beri uning vazifasini vitse-prezident bajarmoqda. 6-iyul kuni ro'y bergan otishmada qabilalardan birining 3 nafar jangchisi, hukumat askarlaridan ham 3 kishi nobud bo'ldi. Solihning o'g'li Yaman rahbarligiga da'vo qilayotgan Ahmad esa hozir Respublika gvardiyasiga boshchilik qiladi. Yaralangan prezidentning 4 nafar qarindoshi Yaman armiyasida muhim lavozimlarni egallab turibdi. Birlashgan Arab Amirliklari poytaxti Abu Dabida bugun Liviya bo'yicha ishchi guruh uchrashadi. Uchrashuvda AQSh davlat kotibi Hillari Klinton va Fransiya, Britaniya, Qatar, Kuvayt hamda Iordaniya vakillari ishtirok qiladi. Yig'ilishning asosiy mavzusi Muammar Qaddafi Liviyaning kelajagi haqida. Uchrashuvda Liviya ishchilarining o'tish davri milliy kengashini moliyalash masalasi ham ko'riladi. Joriy haftada NATO Liviyani bombalashni jadallashtirdi. Chorshanba kechqurun Tripolida harbiy obyekt sifatida ko'rilgan nishonlar bombalandi. G'arb nazarida harbiy aralashuv Qaddafining qudratini zaiflashtiradi. Davlat televizion orqali chiqish qilgan Qaddafi NATO va isyonchilarni qoralab, hokimiyatni sira topshirmasligini o'rsa ham Tripolida o'lishini bayon qildi.
Ayyuhal jubana, lan turawu ash-sha'b al-libi al-azim. Lan turawu Trablus as-samida. Trablus tahattamat ala sumudaha wa ala qudratiha ala al-baqa' jahafil isban.
Eslatib qo'yamiz, Birlashgan Arab Amirliklari poytaxti Abu Dabida bugun Liviya bo'yicha ishchi guruh uchrashadi. Uchrashuvga AQSh davlat kotibi Hillari Klinton yetib borgani aytilmoqda. Shuningdek, uchrashuvda Fransiya, Britaniya, Qatar, Kuvayt hamda Iordaniya vakillari ishtirok qiladi. Yig'ilishning asosiy mavzusi Muammar Qaddafisiz Liviyaning kelajagi haqida.
Bugungi iqtibos.
Hamma Rossiyadan kun ko'radi edi. Imkon qadar imkon topishga harakat qiladi. Bu yerga boshqa O'zbekistonga hozir bu qo'yadigan ishimiz yo'q. Bir joyga ishga kiraman desangiz, falon pul so'raydi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Xabarlar bilan tanishib davom etamiz. O'zbekiston katta to'g'onlar xalqaro komissiyasiga a'zo bo'ldi. Katta to'g'onlar bo'yicha xalqaro komissiyaning joriy hafta Shvetsariyada o'tgan 79-chi kengashda O'zbekiston bu komissiyaga a'zo bo'lgani tasdiqlandi. Kengashda O'zbekiston vakillik gidro inshootlar xavfsizligi bo'yicha ma'ruzasi tinglandi. Jahon agentligi ma'lumotiga ko'ra, kengash ahli O'zbekistondagi Gosvodxoznadzor idorasi faoliyati bilan qiziqqan. 100 dan ortiq davlat a'zo bo'lgan bosh qarorgohi Parijda joylashgan katta to'g'onlar bo'yicha xalqaro komissiya 1928 yildan beri faoliyat ko'rsatadi. Komissiya dunyodagi ulkan to'g'onlar, gidro inshootlar xavfsizlik yuzasidan tahliliy ishlar olib boradi.
Ozodlikda tongi xabarlarida dasturimiz davom etadi. Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek bu linklarni yozayotganda ham uchta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha uchta W.ozodlik.org. Amnesty International va Human Rights Watch tashkilotlari o'sh voqealarining 1 yilligi arafasida e'lon qilgan hisobotlarida Qirg'iziston rasmiylarini fojia oqibatlarini tegishli tarzda bartaraf etmaganlikda tanqid qildi. Har ikki tashkilot Qirg'iziston hukumati voqealarda asosan o'zbeklar aziyat chekkanini e'tirof etmagani, aksincha qirg'izlar qurbon bo'lgan degan versiyani urchitib, xunrezliklardan keyin ham o'zbeklar jamoasiga qarshi ta'qiblarni kuchaytirgani ta'kidlandi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Farux Yusufiy.
Bishkekda 8-iyun kuni e'lon qilingan hisobotlarning ikkalasida g'arblik tadqiqotchilar, jumladan Qirg'iziston prezidenti Roza Otunbayeva so'roviga ko'ra tuzilgan komissiya 2010 yil iyun oyida ro'y bergan to'qnashuvlar qurbonlari va aziyat chekkanlarning aksar ko'pchiligi o'zbeklar bo'lganini xulosa qilgani yana bir bor ta'kidlanadi. Biroq deyiladi xalqaro amnistiya va Human Rights Watch hisobotlarida Qirg'iziston hukumati voqealarda asosan o'zbeklar aziyat chekkanini e'tirof etmadi va sudlov jarayonlarini qirg'izlar qurbon bo'lgan degan fikrga yo'naltirib, hamda yuzaga kelgan bo'hronni o'zbeklar jamoasiga qarshi ta'qiblarni amalga oshirish maqsadida ishlatib, muammoni yanada keskinlashtirdi. Xalqaro amnistiya tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi va Adolat hamon qaror topmadi nomli hisobot muallifi Macy Washerding o'tkazilgan sudlovlarda o'zbeklarga nisbatan o'ta ketgan noxolislik kuzatilgani mamlakat janubida ikki etnik guruh o'rtasidagi munosabatlarni yanada yomonlashtirdi deya xulosa qildi. Uning fikricha, bu vaziyatda ayniqsa mamlakatda prezidentlik saylovlari kabi millatchilik ruhidagi chiqishlar kuchayadigan siyosiy mavsum yaqinlashayotgan bir paytda yangi zo'ravonliklar ehtimoli saqlanib qoladi.
If there is certainly no justice for the victims and it looks like the perpetrators have absolute impunity.
Agar qurbonlar adolatni topa olmasa, aftidan jinoyatni sodir etganlar mutlaqo jazosiz qoladiganga o'xshaydi. Ayniqsa prezidentlik saylovidan avval millatchilik ruhidagi tashviqot davom etadigan bo'lsa, yana zo'ravonliklar ro'y beradi deyishga har qanday asos borligini aytishimiz mumkin menimcha. Balki bu safar o'shda emas, boshqa joyda bo'lishi mumkin, lekin menimcha yangi zo'ravonliklar ro'y berish ehtimollari juda yuqoridir, deydi Washerding. Human Rights Watch tashkiloti o'sh qirg'inidan keyin bir necha oy davomida o'tkazilgan tekshiruv natijasida e'lon qilgan buzuq adolat nomli hisobotida mamlakat siyosiy va ma'muriy tizimlarida o'zbeklarning yo'qligi mutlaq jazosizlik kayfiyatini yaratdi deya xulosa qiladi. Rasmiylar hibsga olinganlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotganiga oid xabarlar hamda sudlanuvchilar va ularning advokatlariga nisbatan hujumlarni e'tiborsiz qoldirdi, deyiladi Human Rights Watch hisobotida. Tashkilotning Yevropa bo'limi direktori Rachel Denber Qirg'iziston hukumatining xunrezlik uchun mas'uliyatni tan olmayotgani yarashuv umidlarini puchga chiqarmoqda, deydi.
The government doesn't want to accept any kind of responsibility for what happened in June and in the aftermath. It's beyond prickly in terms of responding to.
Hukumat 2010 yil iyun oyida ro'y bergan voqealar va undan keyingi hodisalar uchun hech qanday mas'uliyat his etayotgani yo'q. Zo'ravonlik va undan keyingi jarayonlar paytida hukumatning xatti-harakatlariga oid tanqidlarga javobning bo'lmaganini so'z bilan ifodalash qiyin. Menimcha hukumat bo'hronni bartaraf etishda boshqacha yo'l tutishi lozim bo'lganini tan oldi, lekin hukumatning Qirg'iziston xalqaro komissiyasi, ya'ni o'sh qirg'ini yuzasidan mustaqil tergov o'tkazgan xalqaro guruhning hisobotiga javobi o'ta ta'assuflidir. Aniqroq aytganda, fojiaviydir, deydi Rachel Denber. Prezident Otunbayeva tashabbusiga ko'ra tuzilgan va uning mandati bo'yicha tergov o'tkazgan o'sh qirg'inini o'rganish bo'yicha xalqaro komissiya may oyida zo'ravonliklarga oid hisobotini e'lon qilgan va unda 2010 yil iyun oyi xunrezliklari qurbonlarining 4/3 qismi o'zbeklar bo'lgani va bo'hronni hal etishda hukumat yo'l qo'ygan xatoliklar zo'ravonliklarning avj olishiga olib kelganini aniq ko'rsatib bergan edi. Tabiiyki, 2010 yil iyun voqealari xalqaro qonunlar bo'yicha tergov qilinadigan bo'lsa, O'sh va Jalolobodda insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etilgani xulosa qilinishi mumkinligi ta'kidlangan hisobot Qirg'iziston siyosatchilari tomonidan sovuq qarshi olindi. Qirg'iziston parlamenti hisobot xulosalarini inkor qilib, xalqaro tergov komissiyasiga rahbarlik qilgan YHXTning maxsus vakili Kimo Kilyuninni Qirg'izistonda istalmagan shaxs deb e'lon qildi.
Ozodlik to'lqinlarida esa Amnesty International va Human Rights Watch tashkilotlari o'sh voqealarning bir yillik arafasida e'lon qilgan hisobotida Qirg'iziston rasmiylarini fojia oqibatlarini tegishli tarzda bartaraf etmaganlikda tanqid qildi. Har ikki tashkilot Qirg'iziston hukumati voqealarda asosan o'zbeklar aziyat chekkanini e'tirof etmagani, aksincha xunrezliklardan keyin ham o'zbeklar jamoasiga qarshi ta'qiblarni kuchaytirganini yana bir bor ta'kidladi. Human Rights Watch Amnesty International tashkilotlarining bu mazmundagi hisobotlariga Qirg'izistonda ilk munosabatlar ham bildirilmoqda. Bizgacha kelgan xabarlarga ko'ra, Qirg'iziston bosh prokuraturasi, Mekinchil Jashtar nomli yoshlar siyosiy tashkilotlari bu hisobotlarga o'z munosabatini bildirgan. Ushbu munosabatlarni Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod kuzatmoqda. U hozir to'g'ridan to'g'ri aloqada biz bilan Bishkekdan. Elmurod aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, barakalloh.
Marhamat Elmurod aka, Human Rights Watch va Amnesty International tashkilotlari hisobotlariga Qirg'izistonda bildirilayotgan munosabatlar mazmuniga to'xtalsangiz, marhamat.
Barno, hozircha Qirg'iziston hukumati nomidan rasmiy munosabatlar bildirilgani yo'q, ammo Qirg'iziston hukumatining ayrim tuzilmalari, masalan, o'sha Qirg'iziston bosh prokuraturasi rasmiysi Sumar Nasiza o'z tashkilotining bu hisobotga munosabatini bayon qilgan ma'lumotlarni berdi. Mana shu Sumar Nasizaga ko'ra, qiynoqlar bo'yicha bosh prokuraturaga kelayotgan arizalar o'sha xalqaro tashkilotlar hisobotlaridan so'ng diqqat bilan o'rganilishni boshlagan va bugungi kunda bosh prokuratura qiynoqlarga qarshi qattiq bir kurash e'lon qilgan. Sumar Nasiza ayni paytda Human Rights Watch kabi xalqaro tashkilotlarning hisobotlarida aytilgan ayrim ma'lumotlar har doim ham haqiqatga to'g'ri kelmasligini, ayrim faktlar tasdiqlanmasdan qolayotganligini aytadi. Ayni paytda bosh prokuratura rasmiysi Sumar Nasiza qiynoqlar to'g'risida tushgan arizalardan nechtasi yuzasidan jinoyat ishi ochilgani va qiynoqlar qo'llagan huquq tartibot xodimlari jazolangani haqida aniq ma'lumotlarni bera olmadi, chunki bunday ma'lumotlarning o'zi yo'q. Shu o'rinda aytib o'tishim kerakki, bundan oldinroq qirg'izistonlik huquq himoyachilari o'z qirg'inidan so'ng Qirg'iziston bosh prokuraturasiga 100 dan ortiq qiynoqlar qo'llanilgani haqida 100 dan ortiq ariza tushganini bildirishgan edi. Barno,
rahmat. Demak, hamkasbimiz Elmurod bilan suhbatlashyapmiz. Elmurod aka, biz yana bir xabar oldik. Qirg'izistondagi inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari bu hisobotlar ortidan, ya'ni Human Rights Watch va Amnesty International hisoboti ortidan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bilan Qirg'izistonda qiynoqlarga qarshi kurash bo'yicha memorandumni imzolagani haqida. Mana shu xabar tafsilotlariga ham to'xtalsangiz, marhamat.
Barno, men bundan oldin yana bir masalaga to'xtalib o'tmoqchi edim. Masalan, o'sha Mekinchil Jashtar deb nomlangan qirg'iz yoshlarining siyosiy tashkiloti bor va mana shu tashkilotni munosabat haqida ham aytib o'tmoqchiman. Savolingizga javob berishdan oldinroq, Qirg'iziston mana shu qirg'iz yoshlarining Mekinchil Jashtar deb nomlangan siyosiy tashkiloti Qirg'iziston xalqini xalqaro tashkilotlarning hisobotlariga ishonmaslikka chaqirgan bir bayonot tarqatdi. Bu tashkilotga ko'ra, Human Rights Watch kabi xalqaro tashkilotlar va umuman o'z qirg'ini yuzasidan tadqiqotlar olib borib, o'z hisobotlarini yoyinlagan barcha tashkilotlar o'zbeklar huquqlari buzilayotgani va faqat o'zbeklar azob tortayotgani haqidagi bayonotlari bilan qirg'iz xalqini g'azabini qo'zib, yangi tartibsizliklar kelib chiqishiga turtki bermoqda deb hisoblaydi va ayni paytda mahalliy huquq himoyachilari xalqaro tashkilotlarning hisobotlarida inson huquqlari buzilayotgani to'g'risidagi ma'lumotlar va aynan o'zbeklar masalasidagi bayonotlar haqiqat ekanini aytishyapti ochiq oydin. Va shu o'rinda aytib o'tish lozimki, bugun Amnesty International va Human Rights Watch tashkilotlari hisoboti ortidan Qirg'iziston Ombudsman instituti va bir qator mahalliy huquq himoyasi tashkilotlari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bilan qiynoqlarga qarshi kurash memorandumini imzoladilar va mana shu memorandumni imzolash bilan Qirg'izistondagi barcha huquq himoyasi tashkilotlari o'z faoliyatining asosiy yo'nalishini mana shu qiynoqlarga qarshi kurashga bag'ishlashi nazarda tutilyapti va shu o'rinda aytib o'tish lozimki, Qirg'iziston prezidenti har oyda bir marta mana shu qirg'izistonlik huquq himoyachilarini huzurida qabul qilib maxsus yig'inlar o'tkazadi va aynan mana shu yig'inlarda ham qiynoqlarga qarshi kurash mana shu memorandumga ko'ra qiynoqlarga qarshi kurash siyosatini yuritish asosiy masala bo'lib qoladi. Barno.
Rahmat. Demak, hamkasbimiz Elmurod edi. Elmurod aka, masalan, Human Rights Watch va Amnesty International tashkilotlarining bugun e'lon qilgan hisobotlari ortidan Qirg'izistonda tug'ilgan ilk munosabatlar, jumladan Qirg'iziston bosh prokuraturasi, Mekinchil Jashtar yoshlar siyosiy tashkilotlari va Qirg'iziston matbuotidagi munosabatlarga to'xtaldi. Rahmat Elmurod aka, biz bilan suhbatlashganingiz uchun.
Salomat bo'linglar.
Salomat bo'ling. Demak, hali e'lon qilganimizdek, Ozodlik muxbiri O'shga yetib bordi va ayni damlarda O'shdagi vaziyatni kuzatmoqda. O'sh voqealarining bir yilligi arafasida O'sh shahrida vaziyat qanaqa, kayfiyat qanaqa va bu yerda xavfsizlik choralari ko'rilyaptimi degan savollar bilan biz ham kasbimiz Basirani ham bugungi jonli muloqotimizga taklif qilamiz. Hozirda Basira biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada O'sh shahridan. Basira, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Barnopa.
Demak, Basira, bizga dastlab ma'lumot bering, O'sh voqealarining bir yilligi arafasida shaharda vaziyat qanaqa, odamlarda kayfiyat qanaqa? Marhamat.
O'tgan yilgi O'sh voqealari oldidan, mana bir yilligi oldidan shaharda vaziyat deyarli tinch. O'sh shahriga kiradigan to'rt tarafida harbiylar bor. Shaharning ichida ham bugun kunduzi ko'p harbiylarni uchratdim. Harbiylar, politsiya xodimlari har tomonda, shu bilan birga o'sha GAI mashinalarni, qandaydir shubhali mashinalarni to'xtatib tekshirayotganimga ko'zim tushdi. Deyarli ko'chada odamlar gavjum. Asosan shaharni markazida qirg'iz millatiga mansub odamlarni ko'proq uchratasiz. Shu bilan birga O'sh shahridagi bozor atrofida o'zbeklar ham ko'zga tashlandi. Shu bilan birga O'shning aynan o'zbeklar turadigan o'zbek mahallalarida ham vaziyat deyarli tinch. O'shlik o'zbeklarni o'zi ham o'tgan yilgi voqealar bo'lib o'tgani va bu yil tinch o'tishi kutilayotganligini o'zlari ham aytishmoqda. Shu bilan birga Barnopa, O'shda turli mushmushlar ham bor, lekin mushmushlarga ko'proq odamlar u qadar ishonishmayapti va hammasi ko'pchiligi o'z uyida.
O'shdagi hamkasbimiz Basira bilan suhbatni eshitdingiz aziz tinglovchi. O'sh shahrida bugungi kayfiyat va bu yerda ko'rilayotgan O'sh voqealariga bir yillik arafasida ko'rilayotgan xavfsizlik choralari haqida so'zlab berdi. Dasturimizning O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi munosabatlarda ta'siri sezilishi mumkinligi taxmin qilinayotgan bir voqeaga oid tafsilotlar bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. O'zbekiston asli qirg'izistonlik bo'lgan, biroq so'nggi 10 yil davomida o'zbekistonlik yigitlarga turmushga chiqib bola chaqali bo'lgan 30 ga yaqin ayolni Qirg'izistonga deportatsiya qildi. Bu borada Ozodlikka 8-iyun kuni Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Almaz Imong'aziyevning ma'lum qilishicha, Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi hozirda ayollarni O'zbekistonga qaytarish va ularning yashashini qonuniylashtirishda yordam so'rab O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga nota yuborgan. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, hozirda ayollar o'zining qirg'izistonlik yaqinlari uyida yashamoqda. Ularning yaqinlari bilan hamkasbimiz Sherzod suhbatlashdi.
Qirg'izistonning Olaboqa tumanida istiqomat qiluvchi Tursun Choyunovaning singlisi Nazeli Asranqulova 2002-yili otasi vafotidan keyin asli o'zbekistonlik bo'lgan onasi bilan O'zbekistonga ketadi.
O'zbek elida emas. Ana bu yoqqa borgandan keyin emi ene o'tib ketgandan keyin o'sha yoqda turmushga chiqib qolgan ekan, biroq
onamiz o'zbek edi. U yerda onamiz vafot etganidan keyin turmushga chiqqan. Biroq kuyovi bilan zaksdan o'ta olmagan ekan. O'sha yerda kuyovi bilan 9-10 yil yashabdi. Ikki qizi bor ekan. Kuyovi yaqinda vafot etibdi. Singlim shunday yashab yurgan ekan. Yaqinda hokimiyatdan pasport tekshirib kelishibdi. Tekshirishsa singlimning pasporti yo'q. Zaks ham yo'q bo'lgani uchun ikki qizini olib qolishib, o'zini pasportingizni qildirib keling deb bu yerga o'tkazib yuborishibdi der ekan. Tursun Choyunova singlisi O'zbekistonning qaysi qishlog'ida yashaganini bilmasligini aytadi. O'zbekistondan deportatsiya qilingan Nazeli Asranqulova uyida bo'lmagani sababli uning o'zi bilan suhbatlashishning imkoni bo'lmadi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi konsullik xizmati departamenti mas'uli Almaz Imong'aziyevning Ozodlikka ma'lum qilishicha, O'zbekiston shu yil bahorida asli qirg'izistonlik bo'lgan, biroq 10 yil davomida o'zbekistonlik yigitlarga turmushga chiqib, bola chaqali bo'lib ketgan 30 ga yaqin ayolni Qirg'izistonga deportatsiya qilgan.
По нашим данным, были депортированы около 30 женщин наших. Гражданок Кыргызской республики.
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, shu yilning mart-aprel oylarida 30 ga yaqin qirg'izistonlik ayollarimiz deportatsiya qilingan. Ularning deportatsiya qilinishiga O'zbekiston Respublikasi hududida noqonuniy yurgani sabab bo'lgan. Ayni paytda biz bu ayollarni O'zbekiston hududiga qaytarish va ularning O'zbekistonda yashashini qonuniylashtirishda imkon qadar yordam berishini so'rab, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga rasmiy nota yubordik. Ayollarning o'zlari ayni paytda Qirg'iziston janubida yashamoqda. Ularning erlari esa O'zbekistonda qolgan. Ular bizning mamlakat janubidagi hokimiyatlar, jumladan Olabuqa tuman davlat ma'muriyati hamda bizning janubdagi vakolatxonamiz orqali bir-birlari bilan aloqa qilib turishibdi. Ayni paytda biz yuborgan notamizga O'zbekiston tomonidan javob kutyapmiz. Hozir ayollar Olabuqa tumanidagi o'z yaqinlarining va qarindoshlarining uyida istiqomat qilishyapti, dedi Almaz Imangaziyev. Asnoda Tursun Choyuni va singlisi Nazeli Asranqulova Qirg'izistonga kelganidan beri o'z farzandlari bilan uchrasha olmayotganini, bunga ikki davlat o'rtasidagi chegaralarning yopiqligi sabab bo'layotganini aytdi.
O'zbekistondan bizdan sülleşişke mümkünçülük yok, kızlar bile sülleşken yok.
Bizde Özbekistan bilan bağlanışının ilacı yok. Singlem kızları bilan gaplaşkeni yok. İki kızı oşa yoktu. Amakilerinin kolu da kolgan. Hazır çekerelerden ötüşünün ilacısı yok. Singlemnin kızlarını alıp gelsek bular mikin de başımız kotgan, dedi Tursun Choyunova. Onun yetişçe singlisi Özbekistan'a ketkeninden son hiç kanday hüccatsız turmuşke çıkıp ketken. Kiyova vafatıdan son onun hüccatı bolmagani sebeple üyü ve başka mal mülkü iki kızının namiga rasmiylaştırılgan. Nazeli Asranqulova Qirg'izistonga deportatsiya qilinganidan son yakınları unga tug'ilganlik haqida guvohnoma olib berishgan. Biroq onun pasport olishida muammolar yuzaga kelgan. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Almaz Imangaziyev O'zbekistonga turmushga chiqqan ayollar o'z vaqtida fuqarolik masalasida O'zbekistonning tegishli idoralariga murojaat qilganini aytadi.
Они по их информации подавали свои документы ещё в 2002-2004 годах.
Ayollar bergan ma'lumotga asosan ular fuqarolik olish uchun hujjatlarni 2002-2004 yillardayoq topshirgan. Biroq noma'lum sabablarga ko'ra ularning hujjatlari ko'rib chiqilmagan, dedi Almaz Imangaziyev. Unga ko'ra Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi bu ayollarni o'z oilasi bilan birlashtirish uchun barcha choralarni ko'rmoqda.
Надеемся всё-таки, что получим от узбекской стороны какой-то вразумительный ответ.
Biz O'zbekiston tomonidan bu masalada jo'yali bir javob olishga umid qilamiz. Ikkinchidan, biz O'zbekiston tomonidan bu oilalarni birlashtirish masalasini ko'rib chiqishni so'raymiz. Juda bo'lmaganda, ularni Qirg'iziston hududiga joylashtirish masalasida bizda muammo bo'lmaydi deb o'ylayman, dedi Almaz Imangaziyev. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Rasmiy Toshkent O'zbekistonda keyingi 10 yil davomida yashab kelgan qirg'izistonlik 30 ga yaqin kelinni mamlakatdan deportatsiya qildi. O'zbekistondagi norasmiy manbalarga ko'ra qirg'izistonlik kelinlarning mamlakatdan haydalishiga ayollarning mamlakatda yashashiga ruxsat beruvchi tegishli hujjatlarning yo'qligi sabab bo'lgan. Bu ayollar vaziyatidan yaxshi tanish o'zbekistonlik huquq faollariga ko'ra yillar davomida xorijdan kelin bo'lib tushgan ayollar xorij fuqarosining O'zbekistonda yashash guvohnomasi bilan yashab kelgan va yashab kelmoqdalar. Bu mavzuning boshqa tafsilotlarini hamkasbimiz Mehribondan eshiting. Farg'ona vodiysidagi mustaqil manbalarning ozodlikka aytishicha O'zbekistondan deportatsiya qilingan qirg'izistonlik ayollarning deyarli barchasi vodiyda yashab kelgan. Farg'ona viloyat hokimligi xodimlaridan biri qirg'izistonlik kelinlarning mamlakatdan chiqarilib yuborilgani haqidagi ma'lumotni inkor qildi. Andijon viloyat hokimligi esa buni izohlashni istamadi. Ozodlik manbalariga ko'ra mamlakatdan haydalgan ayollar keyingi 10-20 yil davomida O'zbekistonda yashab kelganlar har birining kamida 2-3 farzandi bor. Shuningdek, bu ayollar qo'lida xorij fuqarosining O'zbekistonda yashash guvohnomasi bo'lgani aytilmoqda. Andijondagi qirg'izistonlik kelinlar masalasini o'rgangan huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinovga ko'ra, Qirg'izistondan kelin bo'lib tushgan kelinlarning mamlakatdan chiqarib yuborish holati o'tgan yilgi O'sh qirg'inidan so'ng boshlangan.
Endi hozir eshityapman, ba'zi bir joylarda shunaqa bo'lyapti, lekin bu narsa haqiqatda mana bu o'tgan yilgi 2010 yilgi voqealardan keyin shu narsa paydo bo'lib qoldi. Endi ko'p odamlar, endi qirg'izistonlik odamlar albatta ularni tushunsa bo'ladi, ya'ni o'zlarining joni uchun, o'zlarining xavfsizligi uchun iloji boricha shu O'zbekistonga migratsiya bo'lib ko'chib o'tish hammasida nima bor, istak bor. Uylanish masalasida ham juda ko'p odamlar shu masalada ham foydalanishmoqchi bo'lishyapti. Endi hozir davlat shuni qandaydir shu oshiqcha migratsiya bo'lmasligini oldini olish maqsadida shunday qilayotgan bo'lishi kerak.
Ayni masaladan yaxshi tanish farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashevga ko'ra, haqiqatan ham o'sh voqealardan keyin qirg'izistonlik kelinlarni mamlakatdan chiqarib yuborish masalasi ko'tarilgan, biroq bu keyinchalik bekor qilingan.
Mana shunday, endi bu rasmiy qonun shunday chiqarmaysizlar. Oldin bir bo'lgan ekan, endi o'sha Qirg'izistondan kelgan nimalarni qochqinlar chiqarib yuborilgandan keyin o'sha tozalash bir nimasi bo'lib o'tgan ekan, o'sha paytda aytilgan ekan. Rasmiy qilingan va bekor qilingan uni. Shu xorijga chiqish, kirish va fuqarolik holatini qayd qilish bo'limi rahbarlaridan biri bilan endi rasmiy gaplashganman. Bir oldin shuni aniqlanglar deganida, nima noqonuniy yashayotganlar chiqarib yuborish, lekin o'sha oila qurib bola chaqasi ko'payib nima qilgan bo'lsa to'xtatinglar deb advoy bo'lgan bizga.
Abdusalom Ergashevga ko'ra, ayni paytda viloyatda yashaydigan, u taniydigan qirg'izistonlik kelinlarning hech biri mamlakatdan deportatsiya qilinmagan, ularning barchasi oilasi bag'rida yashayapti. Farg'onada yashovchi Rahmatilla aka 2000-yili qirg'izistonlik Zaynabxonni kelin qilgandi. Hozirda ikki farzandning onasi bo'lgan Zaynabxonning qo'lida O'zbekistonda yashash huquqini beradigan hech qanday hujjat yo'q. Rahmatilla aka qirg'izistonlik kelinlarning mamlakatdan chiqarib yuborilayotgani haqidagi xabardan xabardorligini, biroq keliniga nisbatan hech qanday bosim yo'qligini aytadi. Hozirda Zaynabxon Qirg'izistonga onasinikiga ketgani bois Rahmatilla akaning o'zi bilan suhbatlashdik.
Uyga keldim, bo'lib kelgandan keyin almashtiramiz, o'zimizga o'tkazamiz deydi. Uchatdan chiqarib olib keldim, yurib o'tkazamizdan qoluvdi. Endi hozir shu dokument tekshirish kerak, shu aytamiz, biz gap qaramog'imiz kitobda bor, haqiqiy uchatga qo'yilgan yo'q o'zimizga.
Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda ayni paytda 500 mingga yaqin odatdagi fuqarolik pasporti o'rniga yashash guvohnomasi olgan fuqaroligi yo'q shaxslar yashamoqda. Bu ro'yxatga xorij fuqarosining O'zbekistonda yashash guvohnomasi bo'lgan shaxslar ham kiritilgan. O'zbekistonda 2005-yilgacha faoliyat yuritgan BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha Oliy komissarligi vakolatxonasining o'sha paytda bergan ma'lumotiga ko'ra, Tojikistondagi fuqarolik urushi davrida O'zbekistonga 130 ming nafardan ziyod odam ko'chib kelgan, ularning asosiy qismini tarixiy vatanlari O'zbekiston bo'lgan o'zbeklar tashkil etadi. Shuningdek, Farg'ona vodiysida Qirg'izistondan kelin bo'lib tushganlar ko'pchilikni tashkil qiladi, biroq ularning aniq soni haqida biror bir rasmiy ma'lumot yo'q. Qirg'izistondan kelin bo'lib tushganlar 1993-yilgacha O'zbekiston fuqaroligini olishda biror bir muammoga duch kelishmagan, lekin keyingi 18 yil davomida biror bir xorij fuqarosining O'zbekiston fuqaroligini olgani haqida ma'lumot yo'q. Har holda ozodlik manbalarida bunday ma'lumot yo'q, rasmiylar esa bu haqdagi ma'lumotlarni odatda oshkor qilmaslikni ma'qul ko'radilar. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Xalqaro xabarlarimiz bilan veb-saytimizda tanishishingiz mumkin va shu o'rinda xalqaro hamjamiyat diqqat markazida qolayotgan voqealardan biri. Ozarbayjonda Misr prezidentiga o'rnatilgan haykal olib tashlandi. Misr prezidenti Husni Muborakka o'rnatilgan haykal olib tashlangan bir kezda Muborakning rafiqasi nom berilgan maktabning nomi ham o'zgartirildi. Hasanjon mikrofon qarshisida.
Ozarbayjon hukumati muxolifat chaqirig'ini inobatga olib, poytaxt Boku yaqinidagi Xirdalan shaharchasida o'rnatilgan Misr sobiq prezidenti Husni Muborakning haykalini olib tashladi. 4 yil oldin o'rnatilgan haykal seshanba kuni kechqurun demontaj qilinib, o'rniga chordana qurib o'tirgan qadimiy misrlikning haykali o'rnatildi. Muborakning rafiqasi Suzannaning nomi berilgan Xirdalan shahridagi o'rta maktabning nomi ham Misr maktabi deb o'zgartirildi. Husni Muborak haykalini Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevning buyrug'iga ko'ra olib tashlashganmi yoki yo'q, bu hozircha ma'lum emas. Mahalliy hokimiyat rasmiylaridan biri bo'lgan Fikrat Oruyev haykal Misrda rahbariyat o'zgargani uchun olib tashlanganini aytdi. Misrda demokratiya tarafdorlari isyon ko'tarib, Muborakni hokimiyatdan ag'dargandan keyin uning haykalini olib tashlashga ehtiyoj tug'ilgani aytilmoqda. Fevral oyida Husni Muborak iste'foga chiqishdan bir necha kun oldin bir guruh ozarbayjonlik yoshlar haykal oldiga yig'ilib, misrlik namoyishchilarga birdamlik izhor qilgan edilar. Yoshlar Aliyev rejimiga norozilik bildirgandan keyin politsiya tomonidan darhol tarqatib yuborilgan. O'sha paytdan beri Husni Muborakning haykali va maktab politsiya xodimlari tomonidan qo'riqlanayotgan edi. Ayni paytda Xirdalan shahrida yashovchi oddiy fuqarolar Husni Muborakning haykali olib tashlanganidan mamnun emas. Ozodlik muxbiri bilan so'zlashgan qariyalardan biri haykal buzilishini qo'llab-quvvatlamasligini aytdi.
Haykal dunyoda milliard tonnalikka qaron, chip safargina bor. Kimni haykali,
Bu shunchaki haykal, dunyoda minglab haykallar bor. Buning kimga og'irligi tushyapti? Haykalda kim tasvirlanganining nima ahamiyati bor? Dedi ozarbayjonlik fuqaro. Ayni paytda 8-iyun kuni Serbiya poytaxti Belgradda Ozarbayjon prezidentining otasi Haydar Aliyevning haykali ochildi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid xabarlar bilan dasturimiz davom etadi. Qozog'istonning Jambil viloyatida avtobus bagajida Rossiyaga ketayotgan o'zbek mardikorlari qo'lga olindi. Jambil politsiyasi yo'lovchilarni boshqa avtobuslarga o'tkazib, haydovchilarga nisbatan esa ma'muriy jazo qo'lladi.
Qozog'istonning Jambil viloyatida Rossiyaga ketayotgan ichki odamgalik to'la avtobuslar to'xtatilganida ularning yuk tonida ham yo'lovchilar bo'lgani aniqlandi. Shaharlararo qatnaydigan ikki avtobus tekshirilganida ularning bagajnikida 19 odam bo'lgan dedi Jambil viloyati Ichki ishlar departamenti matbuot vakilasi Roza Xaldibekova. Mercedes va Setra rusumidagi bu avtobuslar salonida ham belgilangandan 2 baravar ko'p yo'lovchi bo'lgan. O'rindiqlarda o'tirgan 54 yo'lovchidan tashqari yana 45 nafar ortiqcha odam u yerda bo'lgan dedi Xoldibekova. Ma'lum bo'lishicha avtobus ichidagi odamlarning aksari Rossiyaga ish izlab borayotgan o'zbekistonlik mardikorlar bo'lgan. Mercedes Setra avtobuslarining bagajniki katta bo'ladi va odamlar u yerga bemalol sig'ishi mumkin deydi Rossiyada ishlayotgan 38 yashar Qashqadaryolik Akramjon.
Albatta, Mercedes avtobuslar yoki mana Setra avtobuslarining bagajniki juda ham katta bo'ladi. Olar bagajnikda ham odam olishi mumkin. 15 ta avtobus qatnaydi bir Buxoro o'zida.
Avtobus bagajida o'tirib borish esa anchayin arzon, so'nggi pulini sarf Rossiyaga yo'l olayotgan o'zbek mardikorlari uchun esa bundan boshqa o'zga tanlov yo'q.
Endi bilasizki, o'ziga yashash uchun kurashadi, imkon qadar hamma shaydan kun ko'radi Rossiyadan. Hamma Rossiyadan kun ko'radi edi. Imkon qadar imkon topishga harakat qiladi. Yerga boshqa O'zbekistonga olib qo'yadigan ishimiz yo'q. Bir joyga ishga kiraman desangiz, falon pul so'raydi.
Jambil politsiyasi yo'lovchilarni boshqa avtobuslarga o'tkazib, haydovchilarga nisbatan ma'muriy jazo qo'lladi. O'zbekistonliklarning ko'pchiligi Qozog'iston yoki Rossiyaga ishlash uchun ketayotganida harakatlanish vositasi sifatida avtobuslarni tanlashadi.
Endi nima desam, u yerga ham raqobat bor. 2-3 ta misolda odam 3-4 ta o'zini har qaysini avtobusi o'zini odamini yig'adi. Ular albatta qancha odam ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Imkon qadar ko'proq odam olishga harakat qiladi. Yo'lovchilarga endi albatta 120 dollar bilan hech kim yerga O'zbekistondan bu yoqqa maslahatga keltirmaydi-ku. 120 dollar atrofida keladi ular.
Ko'pgina hollarda haydovchilar pulga uchib, xavfsizlik qoidalariga rioya etmaydi. Buni oqibatida avtohalokatlar tez-tez uchrab turadi.
Birocha oldin mardi 2 ta avtobus bor edi men. O'zbekistonniki ikkalasi ham. Birovga urilib qarib 150 odam ichidan tushgan ekan. Endi aytishim bo'lsa, mardi nima Rossiyani avtonom respublikasi. Shikovas krayonda, mana shu yerga ustiga bo'lganmiz. Ish yuzasidan borganimizda shu yerga ko'rdim.
Bundan 1 yil muqaddam esa Jambil viloyatida ro'y bergan avtohalokatda 20 kishi halok bo'lgan va ularning aksari O'zbekiston fuqarolari ekanligi aytilgandi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Surxondaryoda maktab va kollej qurilishida katta miqdordagi mablag'ni noqonuniy o'zlashtirgan jinoiy guruh qo'lga olindi. Bu haqda news.uz.com internet nashri bergan xabarga ko'ra, Surxondaryo viloyati hokimligi qoshidagi yagona buyurtmachi xizmati injenering kompaniyasi yillar davomida viloyatda qurilgan bir qancha maktab va kasb-hunar kolleji hisobidan 100 million so'mlab mablag'ni o'zlashtirib olgan.
Surxondaryo viloyat prokuraturasi o'tkazgan tergov xulosalariga ko'ra, viloyat hokimligi qoshidagi yagona buyurtmachi xizmati injenering kompaniyasi direktori Abdurashid Abdurahimov o'z hamtovoqlari bilan viloyatda qurilgan maktablar va kasb-hunar kollejlari hisobidan katta miqdordagi mablag'larni noqonuniy o'zlashtirib olgan. Jumladan, ana shu qurilish kompaniyasi Jarqo'rg'on tumanidagi 490 o'rinli yangi 44-chi maktab qurilish montaj ishlarini amalga oshirgan Amzangi qurilish firmasi smetaga kiritilgan 181 million so'mlik qurilish montaj ishlarini to'liq bajarmagan bo'lsa-da, ushbu maktab pora evaziga qabul qilib olingan. Shuningdek, news.uz.com ma'lumotlariga ko'ra, Denov tumanidagi 10-chi, 32-chi, 53-chi sonli maktablar, Termiz shahridagi bank ishi kolleji, Sho'rchi tumanidagi qishloq xo'jaligi kolleji, Uzun tumanidagi qishloq xo'jaligi kolleji kabi ta'lim maskanlari qurilishida ham katta miqdordagi mablag'lar noqonuniy o'zlashtirilgan. Surxondaryo viloyati hokimligi qurilish bo'limi boshlig'i Jo'ra Safarov ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham shunday kamchiliklar bo'lganligini tan olar ekan, bugungi kunda viloyatdagi qurilish tizimi nazoratga olinganini va hamma kapital mablag'lar maqsadli o'zlashtirilayotganligini aytdi.
Ularda hammasi bagi kerakli jazolarni oldi-ku. Jazolarni oldi, ular qanchasi qamaldi, qanchasi to'ladi. Zamonda uni eng yomoni shundan iborat bo'lganki, o'sha quruvchilar vaqtida, demak, shu qurilish davrida shu maktab direktorining yoki kollej direktorining nima narsani ishda shu ishni qilib ber desa, shu ishni qilib bergan, bu ishni qilib ber desa, bu ishni qilib bergan. Qurilish davrida mana misol uchun maktabda endi 5 ta bino bo'ladigan bo'lsa, bitta o'shaning ikkitasi remontga tushgan, qolgan qismi pul yetmaganligi uchun remontga tushmagan. ov maktab direktori bo'lsa yo mana buni qilib ber birinchi navbatda menga deganda uni qilib berishaverganda lekin hujjatlashtirmagan tekshirish davrida esa o'sha boyagi hujjatlashtirmagandan keyin o'sha narsa qabul qilinmayapti. O'sha ishlar o'sha vaqtida bo'lmagan, endi o'zbekchilik bo'lganda bunday aytganda ha bo'pti mayli degan boyagi fikr bo'lgan o'sha bo'pti mayli bilan bu tekshirganda yuzaga chiqib qolyaptimiz. Umuman olganda bu yerda bunday yetib ketish narsa bo'lmaganda faqatgina nima deydi qonunlashtirilmagan qilingan ishlar qonunlashtirilmagan. Endi biz bu narsani o'tgan yildan boshlab 2 yil bo'ldi buni yo'lga qo'yib oldik-ku lekin oldingi davrda bu narsalar bo'lganda biz hozir o'zi ishlayapmiz. Endi bunday aytganda tashkilotlarimizda rahbarlarning ko'zi ochildi. O'ziga PTO degan yoki planovый отдел degan odamlarni olib o'tirib o'zi hujjat bilan ishlashyapti endi.
Deydi Surxondaryo viloyati hokimligi qurilish bo'limi boshlig'i Jo'ra Safarov. So'nggi yillarda o'rta maktablarning 10-11 sinflari tugatilib, o'quvchilar kasb-hunar kollejlarida o'qishni davom ettirishi majburiy qilib qo'yildi. Shuning uchun ham so'nggi 10 yilda O'zbekistonda kollej va litseylar qurilishi avj oldi. Bunday kampaniya davomida aksariyat kollej va litseylar juda ham tez sur'atlarda qurilganligi va ularning qurilishida sifat 2 darajaga tushib qolganligi aytilmoqda. Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida istiqomat qiluvchi xavfsizlik nuqtai nazaridan ismini oshkor etmagan kasb-hunar kolleji o'qituvchisining aytishicha viloyatda qurilgan kollejlar hisobidan juda katta pullar cho'ntaklarda o'zlashtirilib ketdi.
Surxondaryoning o'rtasida qurilgan iqtisodiyot kolleji bor, Jarqo'rg'on iqtisodiyot kolleji. Mana shu kollej qurilish arafasida juda katta miqdorda kamchilik chiqqanligi uchun 2006-yil, 2005-yillarda jinoiy ish qo'zg'atilib, boyagi qurgan podryadchik akasi huquqni muhofaza qiluvchi juda kattadan idorada ishlaydigan bo'lganligi uchun Turkiyaga qochib ketdi, mablag' joyiga qo'yilmadi degan evaz bilan hozir mana shu o'quv korpusi bo'ladi, nima praktikada degan korpusi bo'ladi-ku, qishloq qurilmay haligacha yotibdi mana shu. Bu juda butun korrupsiyaga berilgan bu qurilish bo'yicha agar ustini salgina ochsangiz, buni katta milliard so'mlar.
Subadosh fikricha, bu qurilishlar buyurtmachi, plus hokimiyat, plus qurilish firmalari orasidagi o'zaro kelishilgan bitimdir.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Toshkentda yana ko'p yillik daraxtlar kesilmoqda. Paxtakor metrosi va o'yingohi orasidagi ulkan daraxtzor chopilib, 3 ichida yalanglikka aylantirildi. Aytilishicha, daraxtzor o'rnida mini futbol maydonchasi barpo etiladi. Bu safar ham daraxtlarning kesilishi borasida Toshkent shahar hokimiyati rasmiylaridan izoh olishning imkoni bo'lmadi, ammo toshkentliklar ko'p yillik daraxtlarning kesilishidan noroziligini aytmoqdalar.
Jahon bo'ylab atrof muhitni muhofazalash kuni nishonlanayotgan bir paytda Toshkent markazidagi yana bir daraxtzor arra tortilib tekislandi. Paxtakor metrosi va o'yingohi orasidagi bir mavzega teng ulkan yashil hudud 3 ichida yalanglikka aylandi. O'rmon o'rnida to'nkalar qoldi, deb yozdi toshkentlik atrof muhit himoyachisi ekologiya mavzusida ixtisoslashgan jurnalist Natalya Shulepina o'zining Sreda uz blogida. Aytilishicha, daraxtzor o'rnida mini futbol maydonchasi barpo etilarmish. Lekin Toshkent shahar hokimiyati rasmiylaridan daraxtzor kesilishi sabablari borasida rasmiy izoh bo'lmadi. Ko'pchilik esa daraxtlar kesilishidan norozi, holbuki bu haqda ulardan so'rab ham o'tirilmaydi va ular fikri e'tiborga ham olinmaydi. Paxtagorga yaqin hududda yashovchi 32 yashar Tohirjon Toshkentning yashil manzaralar yo'qolib borayotgani haqida kuyunib gapiradi. Bir chekkadan qurib daraxt uchrasa chopishyapti. Chiroyli binolar, stadionlar qurilsa yaxshi albatta, lekin buni deb daraxtzorni chopish menimcha ahmoqgarchilik. Binolarni buzib qursa bo'ladi, lekin daraxtzorni buzib uni qayta tiklash ancha qiyin deydi Tohir. Eslatib o'tamiz, Toshkentda birinchi bor daraxt kesilayotgani yo'q. 2 yil avval Toshkent markazidagi Amir Temur xiyobonidagi 100 yillik daraxtlar kesib tashlangan edi.
Деревья убрали, правда, пару остались такие невысокие. Там сейчас всё открыто, так всё видно как будто.
Hozir borib ko'rsangiz, u yer yalanglik. 1-2 mayda daraxtlar qolgan xolos. Dochkani, ya'ni prezident qizi Gulnora Karimova saroyi ko'rinib turishi uchun shu daraxtlarni chopishgan deydi Tohir.
Ну, может, специально, чтобы как бы вид, что ли?
Qachonlardir davlat tomonidan qo'riqlangan 100 yillik chinorlar yo'q qilinib, shahar markazi endi yaydoq cho'lga aylanmoqda, deydi u. Xuddi shunday ishlar respublikaning boshqa shaharlarida ham olib borilmoqda. Arxitektorlar daraxtlarning bunday kesilishini yangi qurilgan ko'rkam binolar fasadini ochish deya aytadilar. Ayni shu tarzda bir necha yil ilgari Mustaqillik ko'chasidagi O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi binosi oldidagi 3 katta chinor ham kesib tashlangan edi. Ularning o'rni endi yalanglik. Xuddi daraxtlar ilgari u yerda umuman bo'lmagandek.
Ozodlikda siz demak Toshkent shahrida Paxtakor metrosi va o'yingohi orasidagi daraxtzorlar chopilib ketganiga oid xabarlar tafsiloti bilan tanishdingiz. Toshkent shahrida va respublikaning boshqa shaharlarida ko'p yillik daraxtlarning kesilishiga oid xabarlar ko'plab berilgan. Bu va boshqa xabarlar bilan www.ozodlik.org veb-saytida tanishing. U yerda daraxtzorlar kesilgan hududlardan olingan foto, suratlar ham bor.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonlik bir guruh olim hukumatni islom dinidan mamlakat milliy xavfsizligini ta'minlash omili sifatida foydalanishga undamoqda. Olimlar tojik rasmiylarini jamiyatni islom g'oyalariga teskari yo'naltirish, milliy nizolar keltirib chiqarishi mumkinligidan ogohlantirgan.
Tojikistonlik olimlar iqtidordagi hukumat islom g'oyalaridan milliy xavfsizlik omili sifatida foydalanishi zarurligini ta'kidlamoqdalar. Ular fikricha bundan o'zga yo'l yo'q. 7-iyun kuni Dushanbe shahrida Islom va milliy xavfsizlik nomli kitob taqdimoti bo'lib o'tdi. Tojik jamiyatida din olimi sifatida yaxshi tanilgan Abdulla Rahnamo qalamiga mansub bu kitob tadbir ishtirokchilari tomonidan olqishlandi. Kitob muallifi Rahnamo janoblarining fikricha, so'nggi yillarda Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan Tojikiston, xavfsizlik borasidagi qator loyihalarda Islom dinidan tinchlik va milliy xavfsizlikni takomillashtirish omili sifatida foydalanmayotir. Aksincha, islomga yotsirab qarash hissi kuchaygan.
Va nav ma'rifati dini mardum dar kishvari Osiyo markaziy va jumla dar Tojikiston nigoh.
Shuni nazarga olgan holda men bizning tinchligimiz, xavfsizligimiz asosiy manbai islom dini va g'oyalari ekani hamda bu buyuk potensialni e'tibordan soqit qilishimiz noto'g'ri ekanini nazariy jihatdan isbotlab berishni ma'qul ko'rdim. Agar tinchlik barqarorligini va nizolarsiz yashashni istasak, biz islom ma'rifatiga, mamlakatning 99%ni tashkil qilgan musulmonlar madaniyatiga voqelik nuqtai nazardan yondashaylik. Zero, hozir yer yuzida xavfsizlik masalasi birinchi raqamli masala hisoblanadi. Dedi yangi kitob muallifi Abdulla Rahnamo janoblari. Kitob taqdimotida qatnashgan Tojikiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar markazi rasmiylari islomning mamlakat milliy xavfsizligiga ta'siri borasida mulohaza yuritishda ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Shu o'rinda aytib o'tsak, so'nggi 2 yil badalida, ya'ni Tavildara va Rash voqealarini ichiga olgan davrda Tojikiston hukumatining islom diniga ta'qib va dindorlar ustidan nazoratni kuchaytirish siyosati avj olgani yaqqol seziladi. Buni mamlakatda soqol qo'yganlarni hibsga olish, hijobli qizlarni ta'lim dorgohlaridan quvish hamda islomdan ehtiyot bo'lish siyosati ortidan yoshlarga repressiv usullar qo'llash kabi talaygina misollarda ko'rish mumkin. Mustaqil tahlilchi Habibulloh Hakim hukumatning bu noto'g'ri siyosatini dunyoda turli dini oqimlar ko'payib ketgani bilan izohlaydi.
Chunki bugungi kunda xohlasak, xohlamasak dunyoda juda islomni turi ko'payib ketdi. Garchi islom olimlari islomni yagonaligini bir birligini da'vo qilishdi ham bugungi kunda yer yuzida juda o'ta reaksion janjalkash islomdan tortib eng yuksak progressiv oliyjanoblikni insoniylikni targ'ib qiluvchi hammasi biz to'g'ri islommiz, biz haqiqiy islommiz deb da'vo qilishadi.
Deydi mustaqil tahlilchi Habibulla Hakim. Aslida tojikistonlik islomshunos olimlar iqtidordagi hukumatning bu siyosati milliy xavfsizlikning umrini qisqa qilib qo'yishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.
Eng az zamon shuroviy amin siyosat doroymo va meros monda bud albatta. Baroy amin azin chorchuba baroy.
Albatta bu siyosat bizga sho'rolar zamonidan meros qolgan va bugun bu doiradan chiqishimiz ancha qiyin bo'ladi. Lekin hukumat eski mexanizmdan voz kechib, zamon talabiga asoslangan tavsiyalarni to'g'ri qabul qilishi, xatolarini tuzatishi zarur. Bundan o'zga yo'l yo'q.
Qadrishda islom istifoda bo'yotgan.
Deya mulohaza bildiradi mustaqil tahlilchi Nur Muhammad Amirshohi. Tahlilchi Amirshohi fikricha, bugungi kunda tojik jamiyatida islom demokratik harakatini tuzish, uni rivojlantirish orqali jamiyatdagi reaksion oqimlar ta'sirini pasaytirish maqsadga muvofiq bo'lardi. Shuni ham aytish lozimki, Tojikiston mustaqillikka erishganidan buyon o'tgan 20 yil mobaynida mamlakat ichkarisida sodir bo'lgan har qanday terror hujumlarida islomiy guruhlar ayblanib kelingan. Buning ortidan salafiy oqimi, Hizbut Tahrir partiyasi, O'zbekiston islomiy harakati va hatto rasmiy partiya sanalmish Tojikiston islom uyg'onish partiyasiga mansub kishilar uzoq yillarga qamoqqa uloqtirildi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Yana Qirg'izistonning janubidagi vaziyatga oid lavha bilan dasturimiz davom etadi. O'tgan yil 10-iyun kuni shahrining Cheryomushki mavzeida zo'rlangan ayollardan biri ozodlikka boshdan o'tkazgan voqealarini gapirib bergan edi. Ushqirg'inning 1 yilligi arafasida ozodlikning ayni paytda o'shda bo'lgan muxbir Basira bu ayol holidan yana bir bor xabar oldi.
Oila a'zolari yaqinlari o'sh qirg'ini paytida zo'rlanganligini shu paytgacha bilishmagani bois suhbatdoshimiz bo'lgan o'shlik ayol ismini oshkor qilmaslikni ma'qul ko'rdik. Ikki bolaning onasi bo'lgan 34 yoshli suhbatdoshimiz 10-iyun kuni tunda Cheryomushki mavzesida bir necha shaxs tomonidan zo'rlangan edi.
Kasalim ko'paygan sari bo'ldi. Moskvaga, shu Rossiya tomonidan Moskva shahriga bir yaqin insonim yuragidan hadya qilib duolatmoqchi bo'lib shoqqa borib keldi. Orada shu gepatit degan bir kasal bo'lib qoldim.
Bu aynan o'sha siz jinsiy zo'rlashgandan keyin bo'lgan kasallik.
Ha, endi vrachlarda aytishi bo'yicha infeksiyadan kelib chiqqan kasal ekan bu. Endi bu sekin-sekin chiqqan narsa ekan. Borib davolanib keldim. Davolanib kelgan taqdirimda ham nimagadir har doim sog'masman. Farzandlarim onam tarbiya qilyapti.
Siz bilan intervyu qilganimizdan keyin o'zbek yigitlari shu ayol rozi bo'lsa uylanamiz deb chiqishgan edi.
Yo'q, nimagadir u narsaga rozi bo'la olmayapman. Ko'p juda rahmat hammasiga minnatdorchiligimni bildiraman. Negaki, hatto nafaqat boshqa erkak meni o'zimni yaqinlarim, o'zimni bir jigarlarim meni bir erkalab yaqinlashsa ham shu narsani to'g'ri qabul qila olmayapman. Men tashqari erkakka balki keyinroq, lekin hozir tayyor emasman.
Dedi bir yil oldin zo'rlangan ayollardan biri. Suhbatdoshimiz oradan ancha vaqt o'tganiga qaramay boshidan kechirgan mudhish voqealarni unuta olmayotganini aytadi.
Aytadi-yu, hali ruschasiga все время лечит. Yo, meni vaqt davolaydi. Meni davolamayapti. Men xush bo'lib ketyapman. Juda og'irlashib ketyapman. Xayolimda doim. Bilmadim endi bir yana bir boshqacha davolar bormi? Yo, bir psixologik tomondan ko'rinishim kerakmi? Yo, bir o'zi Alloh bir to'xtatib qo'yadimi bu narsani? O'yimmi, fikrimmi? Bilmayman, lekin hozircha tayyor emasman.
Sizga zo'rlik ishlatgan odamlarni kechira oldingizmi?
Yo'q, hech qachon. Hech qachon. Ular bu dunyoga kelgan kuniga ming la'nat. Ketganini uni faqat Alloh biladi. Nimaiki qilsa hammamiz javobgarligimiz bor, musulmon de ham, kofir de ham. Shuning uchun men Allohga topshirib qo'yganman.
Dedi suhbatdoshimiz o'shlik ayol. Suhbatdoshimiz zo'rlash hodisasi bo'yicha mahalliy huquq tartibot idoralariga ham murojaat qilmagan ekan.
Ularga militsiyadan qanaqa jazo bo'lishi mumkin? Hech qanaqa jazo bo'lmaydi. Ular o'zi boshchi-yu bu narsaga. Men faqat Allohdan so'rayman.
Dedi o'shlik zo'rlangan ayol. O'shdagi ayollar tashabbus guruhi vakillari faqat o'sh shahrining o'zida 13 nafar zo'rlangan ayol borligi haqida aniq ma'lumotlarga ega ekanliklarini bildirishdi. Guruh vakillariga ko'ra, zo'rlangan o'zbek ayollarining aksariyati or-nomus vajidan o'tgan yilning iyun oyida boshlaridan kechirgan mudhish voqealarni ommaga oshkor qilishdan cho'chimoqdalar. Ozodlik radiosi uchun o'shdan Basira.
O'sh qirg'inining bir yilligi oldidan ozodlik muxbirlari hozirlagan maxsus eshitishlarimizning navbatdagi sonlari esa oldinda, ularni o'tkazib yubormang.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Hozir esa dasturimizni erkin mikrofon eshitish bilan davom ettiramiz. O'zbekistonda fuqarolarning samasud qilish hollari ko'paymoqda, dedi erkin mikrofonga Toshkentdan telefon qilgan Aslandijonlik sobiq provodnik Qodirjon Ahmedov. Biror holat bo'yicha fuqarolarning o'z boshimchalik bilan sud o'tkazib, o'z boshimchalik bilan qaror chiqarib, keyin esa uni o'zi ijro qilishi hollariga misol tariqasida Ahmedov qishloqdoshlaridan birining boshiga tushgan voqeani so'zlab berdi.
Andijon viloyatining Andijon tumanida 74ga kirgan Qo'jon Tog'a degan chol vaqtiyona bir jinoyat sodir etdi. Bir oycha bo'ldi. Bir yosh yigitni, jo'sturlarga kirgan yigitni qornini yorib pichoqlash. O'zi uchastka mozirga telefon qilib aytganki, shu jinoyat qo'zg'atilgan. 74ga kirgan odam. Keyinchalik ma'lum bo'lish xalqi shunday bir nima qilyaptiki, tog'ada ayb yo'q, tog'ani qolmamanglar. Bu yosh yigit o'zi shunaqadir hammani bezor qilgan, ichib olib janjal qilgan, o'zi bo'yizi degan gaplar bo'lyapti. Sababiki u ancha odamlarni mahallani bezor qilgan, chuvalib hammani janjal qilgan, to'polon qilgan, uchastka bo'ylar, mahalla komitetini raislari, boshqalar ta'sir o'tkazolmagan.
Boqitjon tog'a o'zi chora ko'rgan demak.
Ha, endi buni mahallada boshqalar, oddiy fuqarolar bundan qo'rqqan. Chorasini hech kim ko'rolmaganda, Boqitjon tog'a shartli o'zi chora ko'rib tashlagan. Demoqchimanki, O'zbekiston Respublikasining huquq organlari, manaqa tartibga solish organlari bo'ladi-ku, sudlar, prokurorlar, advokatlar, umuman shunaqa tizimlarda insonlarni rahbariga panja orasidan qarash, ularni hayotiga befarq qarash, bilasizmi, loqaydlik bilan qarash oqibatida odamlar shunday to'lib ketganidan o'zlari hatto jinoyat, konkret jinoyatni bilib turgan holida ham, jinoyat qilayotganini bilib turgan holda ham shartli o'zlari samat sud qilib, o'zlari hukm chiqarib, o'zlari chora ko'rib tashlayotgan to'g'risida gapirmoqchiman.
Farg'ona viloyatidan ozodlikka telefon qilgan tinglovchilarimizdan biri esa shahardagi shifoxonalardan birida 10 yoshli qiziga AIDS yuqtirilgani haqida gapirdi. Tinglovchining so'zlariga ko'ra, shifokorlar hozir qizni muolaja qilishmoqda va bu oiladan ma'lumotni hech kimga oshkor qilmaslikni so'ragan. Biz bu oilaning ismi, qizga kasallik yuqtirilgan shifoxona va bu qizni davolovchi shifokor shaxsiga oid hamma ma'lumotlarga egamiz, ammo oilaning so'rovi bilan bu ma'lumotlarni oshkor qilmaslikka, shuningdek Farg'ona viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi bu holatga e'tibor qaratishiga umid qilib, oila murojaatini sizga eshittirishga qaror qildik.
Aprel oyida qizimni o'pka shamollashi bilan bolalar kasalxonasiga yotqizishdi. Qonini olib Toshkentga jo'natishgan ekan, Toshkentdan xulosa kelmasdan turib, qizim ruhiy kasalliklar kasalxonasiga tushib qoldi.
Nima uchun?
Nukus bo'lsa, tan tuzalib chiqib uyga kelishimdan kechasi birdaniga qon qondi, bolaga o'zini aqli hushini yo'qotib, tanasi battayu, aqli hushi fazoga uchib ketdi. Shu ahvolda aka borib, keyin ruhiy kasallik kasalxonasidan 17 kun yotdi. Atan uyga kelgandan keyin mana sanepidstansiyaga Toshkentdan xulosa qondi tahlili kelgan ekan, keyin xotinim chaqirishib olib, bir o'g'at men programma oilaviy sirkillar ehtiyot bo'linglar deb.
Toshkentdan kelgan natijada shunaqa qizda AIDS borligi aniqlanganmi?
Xuddi shunday, xuddi immuniteti pasayib ketibdi. Bu sindrom-ku. Hozir endi AIDSga qarshi kurash markazida natijadan epidemiologu nazoratchi vrachlar tekshirishib, qizimga haqiqatan ham shunday, ular hozir tekshirishni boshladi.
Sizlar qo'linglarda birorta qog'oz bormi? Haqiqatda qizingizga AIDS yuqqani haqida doktorlarning birorta xulosasi bormi?
Jon senim Barnob. Qizimni kinishkasi to'lib yotibdi u. O'yitga bordim vrach nazoratida. Hatto epidemiologlarni oldiga bordim kecha. Epidemiologlarga qatayotgani qizimni klinikasiga bordim. Hamma qatayotib, qatta operatsiya bo'lgan, qatta plazma quyishgan yozishib oldi yigitlar. Tekshiruvni boshlaymiz to'g'ri. Lekin mundir sharafini himoya qilay. Siz bizni birovga aytmang. Birovga aytmang. Ular ham epidemiologlar ham shuni aytishyaptiki, birovga aytmang siz oilangizga. Mani oilam, mani oilam. Bir-birini shonini himoya qilish xolos. Men butun dunyoda boshlab qilaman buni.
Aka, qaysi holatda qizingizga spid yuqtirilgan bo'lishi mumkin deb o'ylayapsiz? Qayerda konkretna va qaysi holatda?
Faqat plazma qon quyganda ko'kragiga kateter qo'yishgan, shunda yuqtirishgan bo'lishi mumkin.
Erkin mikrofonga Xorazm viloyati Gurlan tumanidan telefon qilgan va ismini sir tutishimizni so'ragan tinglovchi bu yil tumandagi kollejni yakunlagan o'g'liga ish yo'qligi haqini aytdi va yo'qligi haqida gapirdi.
O'g'illarim endi o'qishni bitiryapti, maktablarga hozir ishga kirib, bir qog'oz beryapti kollejdan. Shuna qo'l qo'ydirib kelsang, bo'lsa egzaminga kirasan u bu degan. Lekin maktablar buni kollejning bolalarini o'rta maxsuslarni ishga qabul qilinmoqda qaror bor deydi. Lekin Vazirlar Mahkamasining qarori bor. Kollejni bitiruvchilar o'rta maxsuslar hammasi ish bilan ta'minlansin degan. Kimga ishonadi bilmay qoldi. Endi daryo rayon mudirigacha uchrashdim. Endi ular aytayapti, shunday bir xalq ta'limi boshqarmasining qarori bor, kollejlarni o'qishga olmaymiz, maktabga ishga olmaymiz deb o'qituvchi qilib ketdi.
Kollejni bitirganlarni ishga olmaymiz deyapti?
Ha, hokimning o'g'lidan chiqqan qaror bu. O'rta maxsuslarni o'qituvchi qilib ishga olmang degan. Shunday qaror bor deb turibdim.
Lekin kollejdan bitirayotgan diplomida shu tuman tarbiya bo'yicha dars berishi mumkin deb yozilganmi?
Ha. O'qishga kirganimizdan shunday deb kirgizganmiz. Kasbuna kollejining yonidaman, shu yerda o'qituvchilar ham bir ishga kirgizib, bolalarni shunday deb turibdi, bilmadim endi. Ular kasbunar, lekin boshqa mutaxassisliklari. Bu o'qituvchi vardi, lekin qabul qilmayapti.
Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Xorazm viloyati Gurlan tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz edi. Eshitganingiz esa erkin mikrofon eshitirishi edi. Demak, erkin mikrofon eshitirishida bildirilgan hamma fikr, mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasi. Bu fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Shu bilan Ozodlikda tongi dastur o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.